Ate nga abamu ku bannabyabufuzi bakyanoonya akalulu akagenda okubayingiza mu bukulembeze obw'ekisanja ekipya. Abatuuze ku kyalo Ssenda mu Town Council y'e Nazzigo mu disitulikiti y'e Kayunga balajanidde abakulembeze nga bwe balina ebibasoomooza omuli amasannyalaze, ebyobulimi obutafiibwako awamu n'enguudo ezimu ezitannatereera. Bino babiroopedde eyeesowodde yeetaakwatidde ekibiina kya NRM bendera ku ntebe ya ssentebe wa disitulikiti Andrew Muwonge bw'abadde abasaba obuwagizi. Embeera z'abasajja abakambwe awaka ne balemwana okutuula n'abaana baabwe okubabuulirira ssaako n'okussaawo omukwano wakati waabwe kyeraliikiriza bavunaanyizibwa ku nsonga z'amaka mu disitulikiti y'e Kayunga, kubanga kino kireetedde bamaama okwenyiwa awamu n'obutama bukomako okweyongera. Okusinziira ku avunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana n'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti y'e Kayunga Collins Kafeero Kigondo, bino abiroopedde ssentebe w'abakyala mu ggwanga Hajjat Farida Kimbowa mu musomo ogutegekeddwa ku kitebe kya disitulikiti, era n'owasinzidde n'agamba nti ebitundu 45 be beetaba bataata abatakwatagana n'abaana baabwe nga tebateerawo mbeera nnungi ng'embeera gye beeyisaamu ya bukambwe busukkiridde kw'ossa n'obutabawa byetaago byawaka nga ne bamaama batoba nabo. Kafeero agambye nti obuvunaanyizibwa waka tekitegeeza kuleeta byetaago byokka waka wabula n'okutuulako n'abaana ku kijjuliro, awo nno ne basobola okuyisaamu ensonga zaabwe era ne bawulirizibwa. Ono era ayambalidde abakyala abaddukira ku bizindaalo ssaako abaami abagufudde omuze ensangi zino naddala mu by'obufuzi okutegeerera bakyala baabwe ne babalemesa okuwa n'okuwagira abo bwe baagala nti nakyo kireese obusambattuko ensangi zino.
Oluusi ne maama nga naye ali kuzibatiza kuba musula tugera kubasaaba omukulu nga maama simu yakulembeddemu tugamba ti baluwa omawuzineteyize amakawo gakoze ki gonoolese osanga tuna ebintubyebintubye ebintusayafe nekyotagakola ki okwasaganyisa bamanyi bakabe nga okutubeera nabeera mulamu zino ate nokola nga tugenda mu kulonda ebintu bingi ebaddewo abakyala okusibwa batisibwatisibwa omwami nakusakusa namugamba njagala kuwagire wano bwoba batuwagire wano ngatamuviire naye ng'omuntu alina eddembe ye okuwagira omuntu wakola ki wayagala.
Wano nno akulira abakyala mu ggwanga Hajjat Farida Kibowa wasabidde abakulembeze b'abakyala ku byalo okusomesa abakyala bannaabwe obutatya kwogera ku nsonga yonna bw'ebeera ng'egenda kuyambako okumalawo obusambattuko mu maka.
Ensonga y'okusaba omusolo wa kati okujogerako nga twagala okukasikirwaga tokyakukyawa ekyo kye njagala okubasikiriza okusimu